Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Να μας διαφωτίσετε λίγο, να μας πείτε τι ακριβώς κάνει η Τουρκία και αν έχουν κάποια νομική βάση αυτή η συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, με τη Λιβύη.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή επιδιώκει στην πραγματικότητα να ελέγξει όλο το θαλάσσιο χώρο από τον 28ο μεσημβρινό, δηλαδή, για να δώσουμε μία εικόνα στο χάρτη, από την Ρόδο μέχρι ουσιαστικά και τις ακτές της Λιβύης, δεσμεύοντας στην πραγματικότητα ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου. Πριν πάμε στο Διεθνές Δίκαιο, νομίζω ότι είναι σημαντικό να απαντήσουμε στο γιατί στην πραγματικότητα κάνει η Τουρκία κάτι τέτοιο στην παρούσα φάση. Η Τουρκία βρίσκεται σε πολύ δύσκολο, σε πολύ δύσκολη διπλωματική θέση εξαιτίας του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ξεκινήσει και συζητά περαιτέρω την εφαρμογή οικονομικών
κυρώσεων
στην Τουρκία εξαιτίας των ερευνών που κάνει στον χώρο της Κύπρου για να βρει τα δικά της κοιτάσματα φυσικού αερίου. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στην Τουρκία και προσπαθεί να δημιουργήσει μία, αν θέλετε, διπλωματική απάντηση να ταράξει τα νερά της Ανατολικής Μεσογείου.
Σε αυτό, κύριε καθηγητά, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε, να προσθέσουμε και την ενόχλησή της ενδεχομένως από τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου σε Ανατολική Μεσόγειο.
Κοιτάξτε, έχετε δίκιο, δεν έχετε άδικο. Αυτό όμως είναι μια ιστορία που ευτυχώς που κρατά πλέον πολλά χρόνια, οπότε δεν είναι κάτι καινούριο. Προσωπικά πιστεύω ότι η Τουρκία στην παρούσα φάση προσπαθεί να βρει τρόπους ούτως ώστε να δείξει την ενόχλησή της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ταυτόχρονα να υποσημειώσει την διαχρονική της πολιτική. Διαχρονική πολιτική όχι μόνο από τα χρόνια του Ερντογάν, απλώς αλλάζει η ποιότητα της εφαρμογής, αλλά από την εμφάνισή της στο διεθνές σύστημα, σύμφωνα με την τουρκική θέση, ότι η ίδια είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας και όχι απλώς ένας περιφερειακός δρόν στην Ανατολική Μεσόγειο, οπότε οι αποφάσεις της πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από το σύνολο του διεθνούς συστήματος. Τώρα, με βάση το διεθνές δίκαιο, εκτός του ότι η ελληνική θέση πολύ ορθά έχει αναδείξει το γεγονός ότι στην πραγματικότητα αυτού του είδους η συμφωνία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από κανένα διεθνές όργανο, κυρίως γιατί δεν λαμβάνει υπόψη της ότι στο μεσοδιάστημα μεσολαβεί ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, η Κρήτη. Ας το παραβλέψουμε αυτό για την ώρα. Υπάρχουν σημαντικότερα ζητήματα και θέματα τα οποία προκύπτουν γύρω από την νομική βαρύτητα της όποιας απόφασης. Αρχικά, σε πρώτο επίπεδο, η κυβέρνηση της Λιβύης, η Λιβύη είναι ένα αποτυχημένο κράτος. Έτσι, έχει καταρρεύσει λόγω του δεύτερου εμφυλίου μετά το θάνατο του Καντάφη. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τριχοτομημένη, βρίσκεται σε μια βαθιά εμφύλια διαμάχη. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, η οποία έχει αναγνωριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη, η κυβέρνηση του Φαγιέ Σαράχ, είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έρχεται στη συμφωνία με την Τουρκία. Η αναγνώριση των Ηνωμένων Εθνών όμως απέναντι στην Λιβύη αφορά την αναγνώριση της κυβέρνησης αυτής να οδηγήσει τη Λιβύη σε μια νέα εποχή σταθερότητας, να ολοκληρωθεί ο εμφύλιος πόλεμος και να δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες για να εδραιωθεί ξανά η άσκηση της κρατικής κυριαρχίας. Όλοι γνωρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι ένα κράτος το οποίο βρίσκεται εν το μέσο εμφύλιας διαμάχης δεν έχει την δυνατότητα πολιτική πρώτον και στη συνέχεια και νομική, θα το θέσω δυνατότητα και διάθεση ως προς τη νομική διάσταση των δεδομένων, να συνάψει συμφωνίες με έτερα κράτη, τα οποία δεν αφορούν απλώς και μόνο την εσωτερική κατάσταση της Λιβύης, αλλά αφορούν και έχουν να κάνουν με διεθνή δεδομένα, δημιουργώντας de jure συνθήκες σε έναν θαλάσσιο χώρο που επηρεάζει και άλλα κράτη εκτός της Λιβύης και της Τουρκίας.
Άρα με αυτό το σκεπτικό δεν έχει ισχύ αυτή η συμφωνία.
Το πρώτο στοιχείο. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Το δεύτερο στοιχείο είναι, και αυτό το έχει αναδείξει με πολύ μεγάλη ένταση η Αιγυπτιακή πλευρά, και έχει απόλυτο δίκιο η Αιγυπτιακή πλευρά, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή και η Αίγυπτος έχει ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Λέει το εξής η Αίγυπτος, και νομίζω ότι είναι ένα επιχείρημα το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Σύμφωνα με την απόφαση της ΣΚΙΡΑΤ, είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη στο εσωτερικό της Λιβύης το Δεκέμβριο του 2015, η οποιαδήποτε δυναμική ή προοπτική μεταβολής συνταγματικών ή πολιτικών διαδικασιών στο εσωτερικό της Λιβύης οφείλει να γίνεται αποδεκτή από όλα τα μέλη της κυβέρνησης που είναι αναγνωρισμένα από τα Ηνωμένα Έθνη και όχι απλώς και μόνο από την Πρωθυπουργό.
Μάλιστα.
Η συγκεκριμένη συμφωνία ή, αν θέλετε, η προαπόφαση μιας συναντήληψης, γιατί αυτός είναι ο σωστός όρος που ίσως πρέπει να ακολουθούμε, αναφορικά με την χάραξη των νέων θαλάσσιων συνόρων και ορίων μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας, όπως ήδη έχει φανεί, δεν έχει τη σύμφωνη απόφαση του συνόλου των μελών της κυβέρνησης του Φαγέ Σαράχ. Οπότε εκ των πραγμάτων και λόγω των εσωτερικών δεδομένων της Λιβύης, είναι μία απόφαση η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναφέρεται μεταξύ ενός κράτους και ενός πολιτικού ηγέτη, ο οποίος πολιτικός ηγέτης δεν έχει ούτως ή άλλως την de jure νομιμοποίηση να λάβει μια τέτοια απόφαση. Οπότε σε νομικό επίπεδο, σε αυτά τα τρία σημεία ανάλυσης τα οποία ήδη σας έχω θέσει, Κρήτη από τη μία, οι εσωτερικές πολιτικές συνθήκες από την άλλη, αλλά και η απόφαση του 2015 καθιστούν την όλη προσπάθεια της Τουρκίας έολη. Εδώ όμως, εάν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να περάσουμε στη μουσία της διαδικασίας, γιατί γνωρίζουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε ότι το διεθνές δίκαιο, η τέξτε του τάγκο, έτσι, αν κάποιος δεν θέλει να αποδεχθεί το διεθνές δίκαιο, τότε μπαίνουμε σε άλλες συνθήκες του κυρίδιες ανάλυσης. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, και αυτή είναι μία ανάλυση την οποία ήδη την δουλεύω από την στιγμή που εμφανίστηκε στο προσκήνιο συγκεκριμένη απόφαση, κάνει πλέον ίσως ένα από τα σημαντικότερα σφάλματα στην εξωτερική της πολιτική από την στιγμή της ίδρυσής της. Και αυτό το σφάλμα έχει να κάνει με το γεγονός ότι επιδιώκει και αναδεικνύει τη διάθεσή της, μάλλον αναδεικνύει τη διάθεσή της να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο από αυτόν ο οποίος θα μπορούσε να γίνει ανεκτός από τους μεγάλους παίκτες της περιοχής. Ταυτοχρόνως δε εμπλέκει έναν εκ των σημαντικότερων στρατηγικών παραγόντων σε γεωγραφικό επίπεδο στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία είναι η Κρήτη. Εάν όλα αυτά τα δεδομένα τα συγκεντρώσουμε και η Αθήνα συνεχίσει να προβάλλει και να διεθνοποιεί τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν τόσο σε νομικό και όσο σε πολιτικό επίπεδο από τη συγκεκριμένη κίνηση της Τουρκίας, τότε νομίζω ότι πολύ σύντομα θα δούμε η Τουρκία να υποχωρεί, να έχει δεχθεί ένα πολύ ισχυρό πλήγμα στο κύρος και το γόητρό της, mm. και ούτως ή άλλως πλέον όλοι αυτοί εμείς οι οποίοι σε διεθνή συνέδρια ή σε, με μελέτες μας διεθνείς υποστηρίζουμε ότι η Τουρκία είναι ένα αναθεωρητικό κράτος πλέον, mm. εκτός από τα πολιτικά στοιχεία και από τις αποδείξεις τις οποίες έχουμε εμείς ως το όλον του ελληνισμού και πιο συγκεκριμένα λόγω της εισβολής και κατοχής του βορείου τμήματος της Κύπρου από τον τουρκικό στρατό, να μιλούμε και για το σημερινό λάθος της Τουρκίας, το οποίο πλέον υποσημειώνει τον αναθεωρητισμό της.
Μάλιστα. Το γεγονός δηλαδή ότι το τραβάει το σκηνή, να το πούμε στην καθομιλουμένη, κύριε καθηγητά, δεν της βγαίνει σε καλό.
Τραβάει, ναι. Τραβάει το σκηνή και πλέον, ξέρετε, η διάθεσή της να καθίσει, εάν μου επιτρέπετε τη συγκεκριμένη έκφραση, να καθίσει στο τραπέζι με τους μεγάλους. Ξέρετε, μου θυμίζει αυτό το οποίο έλεγε ο παππούς μου, ότι μικροί μεγάλοι στα καφενεία δεν μπορούμε να πηγαίνουμε. Και αυτό νομίζω ότι
βρίσκει εφαρμογή.
Δημιουργεί προβλήματα.
Σας ευχαριστώ, ήσασταν πολύ αναλυτικός, μας βοηθήσατε πραγματικά. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Καλημέρα, εύχομαι. Να είστε
καλημέρα
καλά.
Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Γεια σας.